Hringferðin er komin aftur á stað og við erum komin til Grindavíkur, ekki satt Gísli?
Jú, heldur betur, kannski svo staður sem að hefur hvað verið mest rætt síðustu vikur, mm-hmm. konin hér með góða gesti.
Heldur betur, það eru Halla María Svansdóttir og Pétur Hafsteinn
Pálsson.
Pálsson.
Útgerðarmaður í Vísi og Halla á hér veitingastaðinn hjá Höllu og við erum einmitt hjá Höllu, við erum að taka upp þar. Bara takk fyrir að gefa okkur eða lána okkur aðstöðuna.
Já, takk fyrir að koma.
Taka móti okkur.
Gaman að taka móti gestum.
Já.
Það
er einmitt máli. Það er kannski búið að vera hérna skrítið líf hér í þessu bæjarfélagi svona síðustu vikur og mánuði jafnvel.
Já, mjög skrítið. En maður svo sem ekkert mikið komið sent sjálfur sko.
Já.
En hérna þegar maður kemur þá þetta mjög skrítið. Mm-hmm. En ég hef ekkert gist hérna heima ennþá. Þetta krakkarnir mínir hafa aðeins gert það en fundist pínu ónotalegt að gera það.
Já, já.
Ég eins og það, ég búin í gistið eina nótt uh-huh. og það var þegar að ég aðdraðanda að það var stór streymum daginn og við hefum frétt að höfnin dýfkaði 30 cm eða vesla var að bryggjan lækkaði líka niður 30 cm þannig að við vorum svona búið sundið flóðir sem að fó nú vel og allt það en við vorum svona að læra hvernig það væri en þá var ég mitt gistið hérna og ég var lengi að sofna
Já.
En það var rosalega gott að vakna.
Já.
Það var alveg sérstök tilfinning og maður lakka til þess að geta að fara að vakna hérna aftur í bænum og taka þátt að byggja þetta upp aftur.
Hvernig verður sko, þú veist, þetta er alltaf svona stóru spurningar og ég hljóma skringilega sumar hverjar en þú veist, þegar að sko samfélagið rofnar því litum til að hér þurfa bara til að fara úr bænum og koma sér fyrir hér og þar landið, vantilega flestir á höfuðborgarsvæðinu eða nærsveitu þar. Þú veist, og þetta gerist að 10. nóvember náttúrulega bæri rýmdur og við þekkjum svo sem öll söguna síðan þá, en bara þetta daglega lífi er svolítið tekið af manni. Er hægt að lýsa því einhverjum orðum með það?
Nei, þetta er svo sem, já, þetta er bara mjög skrítið, það eins og segja, maður er svo búin að, maður er hérna fættur upp balin hérna og maður er á foreldra hérna í bænum og sískinum að spúa hérna í bænum og maður er hérna, bestu vinir eru hérna í bænum hann, svo allt hérna er, og amma mín er hérna ennþá, eðast á að vera hérna ennþá. Og það allt hérna búið að splitta öllum upp á mismundi stað. Það ekkert að labba hérna milli fimm mínuna vegalendir sko hérna eins og vanalega með allar hitta fólk. Mm-hmm. Og þannig að þetta er svona svolítið erfitt að aðlagast þessu. Fyrst var þetta allt í lagi sko að þetta er svona svo þegar núna er liðnir tveir mánuði síðan. Mm-hmm. Þá er bara búið að skrítið að nálgast svona fólk sem að maður er vanur að nálgast mjög auðvitað á þennan máta sko.
Mm-hmm. Og mitt kannski yfir jól og áramót.
Já.
Svona einna sárast að geta ekki skotist á milli húsa eins og maður gerði eða hvað.
Og líka bara þetta með að versla bara með jól áramót, þú veist, maður er hérna vanur að það vantar einn rjóma að hendast bara hérna í búðina, mm-hmm. en það tekur alltaf eins og inn í Reykjavík að henda sér í búð þegar öll umferðin er og annað, maður bara kann þetta ekki, sko.
Það, ég held að það sem að lýsi best að það er bara, sko, hörðustu naglar, gráta bara þeir hittast, sko, það menn gengur fyrstu vikuna með gráðstæðin í kverkunum og maður gat alltaf talað. Þannig fyrst núna sem ég geti verið að ræða þetta þannig að bara fara að gráta þessa unga bat, sko. Uh-huh. Það er svona kannski lýsir í að hvað þetta var ofsalega mikið og miklu meira áfall heldur en ég veit ekki, menn hafa skilning hjá okkur alltaf við þess, en þetta er miklu stærra áfall heldur en menn geta gert sig grein fyrir og stærra áfall en hægt er að lýsa í orðum. Uh-huh. Þegar að þú ferðir út í rifin upp úr samfélagi, eins og Halla er að lýsa sem að stórar fjölskyldur, stóri vinahópar, stutta vegalengdir, sameili áhuga mál, og þú ert bara allt í hennu tekin og þeir eru dreift bara Suðvesturlandið eða landið allt og, mm-hmm. og er svona bara rétt að vakna sko einhverju vikum seinna sem að þannig að sko tala atvinnulíf og þetta allt saman er einu hjómiða við það hvað þetta er rosalega mikil áskorun bara fyrir sálarlíf fólks
mm-hmm.
og breyting og hvað, það er bara tekið eitthvað samfélag sem þú veit alveg upp við þekkir upp á 10 krakkandi hlaupa hérna á milli hjóla til ömmu, fara sjálf í fótbolti upp í hóp, körfuboltinn, fótboltinn og öll þessi sameiglu mál. Mm. Svo áttu bara allt í einhverstaðar rekald, einhverstaðar inn á frængu eða einhverstaðar sem að hefur aldrei komið áður. Mm. Keirandi krakkana fram og tilbaka.
Í Reykjavík sem umfyrir er allt önnur og hraðin er allt annar.
Já, maður fer ekkert heim í hádeginu þar og leggur sig eins og maður stærst er að gera hér. Sko.
Já, það lítur að vera skrítur einmitt sko að þetta, þú veist, ef maður reynir að hugsa hver er hægt að koma í orð, ég meina bara eins og fyrir þig, þú veist við erum með börn og badaböll sem vantulega að hjóla og rölda heim til ömmu og afa og fá eitthvað, kíki skúfuna og hérna allt þetta.
Já.
Og það er einhvern veginn, svo er þið bara víða að dreifum höfuðborgarsvæðið einhvern tíma.
Já, svo er hérna, en þau, sko, þau finna þessa breytingu sem að var á því að koma sér sjálf í íþróttirnar og, og hérna margar góða sögur að því þegar ömmurnar voru að seinar að keira þá á æfingu og
Já.
Þeir eru vanið að mæta réttum tíma og amman varð að gera grein fyrir því að hún keiri vitleysa leið og það eru fullt af svona skemmtilegum sögum sem að mennta akkur setna sko. En svona, og ég veit ég tala fyrir munn þeirra sem búið svona samfélag þeir eru víða til sem betur vera um landið að munurinn á að fara síðan inn í miðborg Reykjavíkur og með fullir virðingu fyrir Reykjavík og þeir lífi sem þar er en þetta er ofsalega mikil breyting og fyrst og fremst náttúrulega hvað þetta er fjölskyldur vina og byrjaður slítin í sundur
og allt annað taktur líka
allt annað taktur
allan tíman líka með þess að óvissu ofandi yfir að vita ekki hvenær maður getur snúið aftur heim og hvenær ástandið verður aftur einhvern veginn eðlilegt það lítur að vera að spila inn í
mér finnst það svona vesti sjáma þessi biðtími með að vita ekkert að maður er eiginlega bara bíð eftir því að verða teknar ákvarðanir um hvað verður má gera og veist, eins og ég segi, mér vill bara að það sé af eða á, að það er ekkert að við lifum ekkert á loftinu og við getum heldur ekkert lifa á bara ríkinu þar sem að eftir er það þarf að byggja upp samfélagið og fyrirtækin og koma fólki náttúrulega í vinnu og annað, þannig gengur það náttúrulega bara
Hvernig líst ykkur á eins og núna með varnargarðana við Grindavík eða Grindavíkur varnargarðin friðar það eitthvað sálina meira núna að vita hans í uppbyggingu
Já og nei, ég svona hef ekkit mikið, velt mikið fyrir mér þessum Grindavíkur varnargarði heldur hinn bara frekar sko en þeir hljóta náttúrulega vera búin að reikna það út eins og segja að hérna þetta á að halda einhverju frá allan hann að sé allavega þetta koma fólki í burtu ef eitthvað kemur upp á þannig að það verður væntalega örugara að vera hérna þegar þetta er komið upp
Ég held að telli líka í núna alltaf ég held að þið ljóta að vera það sem þarf að gera núna eins og þetta er að benda á að það þarf að svona við þurfum að fá sterkara línur mennum við tóku haustið og jólin og allt það sko að menn verða að fara hérna áhættu meta Grindavík sko ekki bara sem onnið off sko það sem er einhver áhætta að þar er hún gefin út að það sem er minni áhætta á að leiða fólki að vera og ég held binn svona voni við það að þegar að varnargarði verið komin eitt kannski lok mánaðaris fyrir svona efst yfir og þá teljið það allavega með því að geta sagt að einhver svæði sé öruggar en önnur því við verðum alltaf bara að læra að lifa með þessari náttúru og þessum áhættum eins og bara áhættan á því að stunda sjó og keyra Reykjanesbrautina og það er engin alveg 100% öruggur hvar sem hann er á hans ekki að lítið úr öryggisþætti almannavarna að þá verður við að læra með einhverjum hætti að lifa við þetta nýja Reykjanes sem að vara byrtast okkur á síðustu 10-13 árum.
Og ætlilega eins og við hefum lært að lifa við ýmsar aðrar hættur í landinu.
Já, bara, ég meina snjóflóð, örflóð, sjóflóð. Og hérna, þannig að þetta er, við þurfum að gefa okkur hans tíma að vera þolinmóð og allt það. Við sem náttúrulega erum með atvinnurekstur með 150 manns í vinnu og við verum alltaf að hafa eitthvað bakuð okkur og einhverja stuðningum það þegar við hvetjum fólk þess að koma í vinnu. Það er ekki bara hvað okkur finnst þið að langa til, það er að vera eitthvað og þess vegna held ég að varnargarðarnir munu spilast mjög stóran þátt í því að bæta öryggið en sjálfsög getur enginn tryggt okkur öryggi hér frekar en út á sjó eða Reykjanesbrautinni.
Einmitt.
Það er ekki við sem að getum náttúrulega sagt starfsfólkinu að koma til vinna því að eru öryggt, við þurfum að fá yfirvöld til þess að segja fólki að það sé öryggt að koma hérna, við getum ekki ein ákveðið það.
Einmitt.
Þannig að já, við þurfum svolítið þessi sör frá.
Við unum smá heimavinn árum komum og við heyrðum sögu að þér vera að kynna áallum fyrir hjá höllu veitingastæðir fyrir okkur árum.
Já.
Að með minni 2016, vil það ekki passa
hérna? Þú byrjar hér eða ekki 2016?
Jú, já, byrjum sko hér 2013.
13?
Okay,
já, 2013.
Já. En kynningin var heldig frá 2016.
Já, getur verið.
Heldig færi rétt með. Að hérna, og síðan þá hefur nú ýmislegt gengið á.
Já, já.
Vá er fellur 2019.
Já.
Fljótt eftir það verður krísa með Maxvílarnir á Æslandi er,
já, já.
Síðan kemur auðvitað heimsvaraldur
já.
Og svo þetta.
Já.
og þú ert ennþá að.
Já, við erum ennþá að. Og hérna, og ætlum mögulega að meira sér að framlengja þannig upp á velli, eitt ári viðbót, við eigum sérst eitt ár eftir, ætlum við að mögulega að taka tvö ár.
Já.
Það sérst komið umræðin allavega. En það er hérna, já, einhvern veginn, þá við maður lært að vinna í gegnum tíðina og maður bara heldur áfram. En það er náttúrulega líka, því ég vil ennþá alltaf benda á það, að ég og margir aðrir hérna og bara flestir hér kunna vinna og viljum vinna en maður þarf náttúrulega að vinna að einhverju markmiði en það er ekkert markmið núna maður þarf svolítið eins og segja enn og aftur að fá að vita hvað er hægt að gera og hvað ég má gera og hvernig þá get ég ákveðið hvernig ég ætla að gera það og hvert ég ætla að fara
hvað er að mátt setja markið
og hérna eins og segja, mér vantar svona spark í rassin til að koma mér aðeins áfram
En reksturinn á Keflavíkurflugvelli, hann hefur gefist mjög vel að það ekki.
Jó, eins og er, það var mjög erfitt þegar við vorum að byrja sko.
Já.
Mjög, mjög erfitt. Og hérna, en allavega hefur það farið mjög vel upp síðustu árin. Og hérna, við hefum náð að halda því í gangi núna, þráttur við hefum ekki verið að vinna heil í Grindæk, þá fengum við smá aðstöðin í Reykjanesbæ.
Þú er ekki gefist upp?
Nei.
Ég getum allt þetta?
Nei.
Einhver sem skýrir það?
Ég er bara óslega mikið undir, ég meina við erum með 28 manns í vinnu og meina þetta náttúrulega fólk sem eyðir meiri tíma með heldur en fjölskyldinni en liggur við. Að maður er alltaf hérna og þetta fólk er búið að vera í vinnu hérna í 8-10 ár og það er bara ómetalegt að hafa svona fólk í kringu sig. Og maður er ekki tilbúin að segja bara bless við þetta fólk. Ég er ekki tilbúin.
Alla er með meiri jafnmikla reynslu á þessum stutta tíma sem múlum að vera þérna og við sem búin að vera í 50-60 Og þeir eru bara fyrirmynd okkar allra, hvernig við höfum að fyrir við gegnum áföllin og hérna dáist að henni bara hvernig hún hefur, að því að þetta kemur bara beint í andlitið á henni, þú stofnaði ekki upp á elli, ekkur rétt í þegar var, þessi áföll voru að koma.
Já, það var hérna, svo árin alveg, veistu, ótrúlega hvað.
Rennur saman í eitt.
Já, rennur saman í eitt, sko. Man ekki, veistu, það er hvað, 2020 sem að COVID var eða, þá vorum við búin að vera held ég í tvö ár. Og svo var bara lokað í tvö ár. Þannig erum búin að tvö ár upp á velli, sko.
Þetta svona fyrirmyndu kritíkana, að við ætlum bara að fara í gegnum þetta.
Já.
Hérna brosandi og trú.
Það var halla fyrirmyndin.
Það var halla fyrirmyndin.
Það er allt hægt að maður ekki sér. Það þarf bara einhvern veginn að klóra sig í gegnum það.
En eins og í fyrstu þremur eldgosunum hérna á Reykjaneska, þá náttúrulega lá leiðin svolítið hérna um Grindavík, var það ekki ansi gott fyrir reksturinn hér?
Það var alveg geggja, sko. Það var bara búið að vera loka hérna í, hérna, í einhvern tíma náttúrulega var ekki eins lengi loka hér eins og bara flugvelli sko en svo þegar var svona alltaf byrja að skríða saman aftur og þá bara kemur þetta eldgos og það var fullt hérna frá 8 mótnana til 5 á daginn við erum þessi opið frá 8 til 5 og það var kjaftfull allan daginn og það var geggjað þá veist það var allir svo glaðir voru alltaf, það var svo mikið að sjá og veist, þetta var bara það var ótrúlega flott
allir konur nýkonur og göngu
þetta var ótrúlega skemmtilegu tími var, mjög þakklátt fyrir gosið, fyrsta gosið.
Já.
Þetta er bara sko það sem
að skrítið að tala eldgosið fleirtölu sko.
Já,
en þetta er raunlega bara það sem er talandi að lifa með náttúrunni sko. Já. Við erum náttúrulega heita vatni og kalda vatni er hérna af því að er eldar undir okkur sko.
Já.
Og við erum að stunda sjóa því að fiskimenn er þetta fyrir utan og við erum að vinna allist upp fyrir það í keira í gegnum brim og alltaf í standur sér áhættu og hérna sem að þess vegna svona afleiðingar því er kona eins og Halla sem að bara er með þetta í blóðinu og góðum ættum og vönnu þessu grindíska og íslenska hugafæri bara. Þannig að náttúran er bara að reyna okkur núna, að reyna svolítið á okkur og við þurfum bara hvernig getum við lifa með henni og þá megum við eitthvað ofrættir eða ofrætt en við verðum alltaf að huga að öryggisþáttum eins og kostur er.
Ef við förum aðeins lengra aftur í tíman og leggjum til hliðar ef við getum hérna núvarandi aðstæður, hvernig samfélag er Grindavík?
Ég bara elska þetta samfélag eins og hérna og þetta ég er þorpari bara eins og bryggjustrákur eðli eins og svo margir hérna og alist upp á bryggjunni og innan um íþróttalífið og alltaf maður atur maður í fótbolta eða skipstjóri eða eitthvað þar að milli. Og hérna svo bara er maður hér og elur upp sín börn hérna og þetta samfélag hefur farið alveg ákaflega vel með okkur. Alla mína ætt í sjálfum sér, við erum mjög stór ætt hérna sem að og ég held að bara samfélagið hefur farið alveg sérstaklega vel með okkur. Allum köndum, ég geta hann held í langa ræðu það hvað það er Já, það er þessi nálægð og
þessi samfélag. Við erum að býðum stutt útgáfa henni.
Já, það er bara samfélag sem byggir á því að menn eru, hérna, það er oft það til þessi útgerð að menn voru svona keppa hverju annan, en hérna hefur alltaf verið mjög öflug samvinna sem að, og menn hafa staðið saman, þó menn hafi, hérna, tóast ávengstar hér og þar, sko, en, en samvinna í Grindavík hefur alltaf verið mjög góð á öllum kvöndum. Og sameiginleg, svona passlega stærða á samfélagi og hérna, þannig að, við sem segja, nálaðin, og fólki er mikið, þetta er ekki mikið hreyfing af fólki, það bara hefur verið vaksandi fjöldi, svona jöfn, fjölgun ár svona ef skoðar að frá því við komum 65 heldur 1700 manns og bara nánast bein lína, smá högt í runinu, en jöfn fjölgun velstætt bæjarfélag velgjart í íþróttum ég veit í hvað fólk vill meira en það sko
og fólk sem að fer að mennta sig kemur aftur
já og við náttúrulega búum við það að við erum með höfuðborginu hliðina okkur, við getum verið þorparar en brugðu okkur í bæin og notið höfuðborgarna þegar þarf, annars staðsetningin er frábær. Við erum með allar hafnirnar í kringum okkur hérna, flugvellin, við erum með stærsta hérna, ferðamannastæða landsins og einhvern veginn taldi ég saman að við getum valið það að fara á 7-8 staði af okkur að borða hérna sem að og hérna hefur blómstrað iðnaður og þjónusta miklu fjölþættar í atvinnulíf heldur en menn átta sig á, menn líta þetta sjáplás og allt það sko, en það er mjög fjölþáttur bæði þjónusta og iðnaður allur kanti. Þannig ég held að þetta samfélag
Er eitthvað sem skýri það? Þetta fjölbreytt atvinnulíf?
Staðsetningin, hún er bara staðsetningin hérna við þjónu, sko margir þins þurfa þjónustu auðvelt að sækja mannafla, auðvelt aðfeng tengingar við allar samgöngur og þannig að staðsetning Grindavíkur er algjörlega frábær og hérna það er gott í spyrja ekki veðrið en veðrið er þannig það spila líka svona rullu, það sé til þess að hérna blandast efstu lög sjáar neðri hlutunum og hér er gott staði fyrir þorskinn til þess að hrygna og, þannig að þetta vinnur allt með okkur og hefur henni með okkur alltaf tíð.
Ég heyr að þú hefur lert að taka jákvæðaliðin á veðrið.
Alltaf meðvindur í Grindavík.
Já,
það er ekki mótvindur.
Nei, þetta er það er bara síðan náttúra sem að er að við erum að hefur lært að búa við og hérna að vinna með. Ég segi alltaf þetta, þessi hérna, þetta rók, þetta kemur alltaf beintur á Vestmannum yfirleitt. en við þurfum á því að halda til þess að hérna, vorinnið er oft mjög góð í austan og norðanáttuna. En hérna við erum kannski ekki þekkt fyrir að vera með mestarlognið en það er allt þetta er allt ein samfella sem að þetta er allt yfir allt sinn tilgang
og þú ert að elst upp hér líka eins og kostaði áðan og hérna erum mannin hér
já og mín börn og annað en hérna miðjubarnið er allan að fara inn í Reykjavík sko í eitthvað tíma allavega en ég náttúrulega vill búa hér og vera hér áfram af því það er eins og segir rosalega stutt að sækja til Reykjavíkur og ef það er eitthvað svona sérstakt og mér er náttúrulega hérna maður hefur fundist kannski svona vanta vissa menningu hérna inn í Grindavík hérna svona síðustu ár sko en maður hefur bara verið að reyna bæta það bara með því að vera með hérna hjá Höllu og viðburði kringu það annað og þannig að það sé alveg hægt að vera með þetta líka í Grindavík eins og annars staðar sko. En ef það er eitthvað sem er ekki búið hérna þá er bara mjög stutt að sækja það þannig að þetta er ótrúlega gott bæjar sérst, já, þetta pláss hér er bara fullkomlega staðsett við mér segir stutt á flugullinn og allt þetta er
ótrúlega ég heldur bara staðsetting skilir spilir
og rosa mikið eins og hópum hérna sem koma eru bara að gera sér svona hérna helgarungt hérna til Grindavíkur og fara hér á nokkra staði fá sér að borða og taka rúndin kannski suðustan að það vegin og annað þannig að það er
öflut íþróttastarf
já, mjög og krakkarnir hafa verið því í gegnum tíðina lengur en hérna þannig að það er allt til alls hérna fyrir fólk grunni
og það talast að fólki sem býr hér og vinnur innfrá og öfut sko, þannig að það er ekkert meira en það er það sko.
Maður minn kerði hérna milli í 15 ár sko.
Já.
Og maður að vinna í tölunar geranum þá kerði hann alltaf hérna á, milli 15 ár þang til að hann fór að vinna hérna alfarið bara hjá okkur.
Hefur, þú nefndir alltaf stærsti ferðamannastaður landsins, Bláa lónið, sko, hérna, hversu mikil áhrif hefur Bláa lónið á Grindavík?
mjög mikil áhrif. Hérna, það bara frábært að hafa þetta hérna. Og hérna, það nú talað það einhvern tímann að sko fyrir einhverjum árum síðan að þú veist bara að hún er 1% af fólkin sem kemur í Blá lónið indi Grindavíkur og það skilir sig hér á einhverja staði. Það hérna, það bara nóg fyrir alla sko, bara 1%. En hérna, já, þannig að það er svona
Sko, við höfum aldrei, þegar ég flytt hingað 65, fjölskyldan mín flyttir hingað þá, að þá voru hérna færeyingar og húnvenningar. Grímseyingar sem betur fer, þeir áttu spilu mjög stór rulli hérna í meðurum orðum og við höfum aldrei hérna náða manna atvinnutækjun okkar. Við höfum alltaf þurft á mjög mörgum áður fyrir var það vertið. Núna eru þetta pólverjar og stóðum hluta og sem að búa kannski ekki beint á verbúðum en eru svona í búðum og gisti heimilum. Við höfum aldrei alltaf verið mjög stór hópur aðkoma fólks að vinna hérna í atvinnutækjun okkar.
Alltaf verið fleiri störf en rauninni í búar anna sjálfur.
Já, það er bara og þannig að það er svolítið svona svolítið sérstat held ég með þetta sveitarfélag sem að við og það hefur haldist alveg frá því bara öll þessi ár. Taldu menningu þá er hérna minnast að bryggjuna sko hann er.
Já.
Það er svona þeir kappar sem komu þar þeir hafa hengið á þeir hafa alveg fundið hérna mótlætið frá því þeir komu. En það er algjörlega frábær hugmyndafræði taka móti hérna er að taka hérna stóru rúturnar alveg hreint í á skemmtiverskipunum. Mikli músíkantar og mjög mikil menningastarfsemi sem er þar. Og bara hrósa vel fyrir það þannig að það hefur allir fundið þeir sem hefur mannafla hefur eitthvað að færa þá færðu pláss hérna og athygli til þess að gera það sem langar að gera.
Hversu erfitt hefur verið hvernig hefur verið að reka útgerð hér öll þessu ár?
Þetta er bara frábært, það er bara verið vel staðsettir og þetta er endar breyst mikið öðlilega frá því hérna að ég við komum á sem ára sem við erum bryggjustrákar að þá eru hérna 11-12 fyrirtæki sem er raðast sér þetta á kæjan og öll að vinna saltfisk. Þeir eru svona orðin fjögur núna og áður fyrir var þetta meir menn að það verið veikt á fullu á vertiðinni. Svo fórum minni á humar og svo var svona vertiðabundi. Þetta er orðið miklu, þetta er svona jafnar allt saman, bara eins og ætlætti til. Fólk vill jafnari vinnu og að tala að það sko að það er allt líf horfið á höfninu og kvöldin sko. En það er hérna 6-8 mótnana þegar það skipnir að landa.
Já, já.
Og það saknaði þeir sem að voru hérna að vinna á kvöldin, þeir saknaði sér ekki neitt.
Nei, mitt.
En allir aðrir komu að sjá okkur að vinna hérna. En það er eðlilega breyst mikið eins og svo allt í okkar samfélagi. En það er, sko við höfum, hafnast að var lengi vel svolítið erfið. En hérna, nú fengum við 30 cm dýfkun án alveg frítt, næstu í frítt.
Útskýrðu það eins betur?
Það er bara seg 30 cm, 20-30 cm, allt hafnarsvæði. Sjávarstaðan er eðlilega svo sama.
Já, hvaða áhrif hefur þetta?
Það er alltaf lækkar bryggjukantarnir 20-30 cm og það þarf að það máttur einhvers illa við því en það er bara að vera vinni að laga það.
Já, já.
En höfnin sjálf sem að hún er 30 cm dýpri.
Já.
Sest, og hérna og þess vegna var maður svona að sjá hvernig þessi stórflóð sjáflóðin koma og það mun reyna það svolítið í vetur. Og við bara mætum því, það er til fullt að leiði með því og við að gerin er að vinna því. Já. En við erum þetta hefur bara verið gott að manna og Það er staðsetningin. Við erum með, kannski ekki með 10% af sjómönnum eru sem búa í Grindavík, en við höfum aðgengi að öllum þessum mannafla sem að býr á suðvesturhorninu.
Já.
Sem er kannski þú keyrir til skips einn og hálfan tíma og hérna róðurarnir eru miklu meira orðni sko vikurórar heldur en dagarórar sem var áður.
Já.
Já, já.
Og þessi bæri bara aðlaga sig að þessu er fiskveiðistjórnun sem hefur verið hér og líðið í 30 ár og tekist það bara vel og gott samstarf milli allra aðalega í því.
Hvenær er bara til upprifunar, hvenær er innsiglingin löguð, hvenær er varnargarðurinn gerður?
Það eru mörgu skrefu sko, frá því að þeir grafa þetta bara hérna inn í hópið, hvaðan var það 1930 held ég eða eitthvað sem að milli 30-40, þá var nú áður fyrir var þetta bara að höra utan sko, það var alltaf að þá tókum hann svo dýfkuðu með rennun og svo hefur að menn stansættu verið að dýfka síðan er í Vestmannaeyja gosinu þegar að er þá er stækkuð þá kemur viðlög þá kemur viðlög viðlagabryggjan. Mhm.
Já.
Sem heitir nokk allt annað við köllum alltaf viðlagasjóðsbryggjuna. Já. Svo er verið að dýfka og kornir varnargarðar en það þarf að gera betur núna. Það þarf að með stækkandi skipum og þá þarf að alltaf að huga að dýfkun þar sem nefni það svona inn að það sé hún sé alltaf kominn 30 cm en það Já. En það eru þetta er ekkert rosa margir dagar sem að innsiglingin er lokuð út af brimi.
Mm-hmm.
Og við erum alltaf skammast í það sem að taka myndirnar og senda myndir af bátum í brimi sko þegar þorir ekki nokkur maður kominn inn nema sem
Já, er alveg. Já, þetta lítur alltaf útrúlega mjög hættulegt allan sko.
En það er þetta hefur unnið vel í því og ekkert komin fyrir endan þar en frekar aðrar framkvæmdir en það hefur bara verið gott að stunda hérna atvinnurekstur á öllum gerðum sko.
Mm. Eru heimamenn að koma hérna mikið til þín, Halla?
Já, mjög mikið. Nýju vetratíman, já, er bara mjög mikið af fólki sem að kemur hérna mjög reglilega. Uh-huh.
Mm-hmm.
Og svo náttúrulega eins og segið, svo fór að bætast í náttúrulega alltaf þessir ferðamenn líka.
Uh-huh.
Og svo sömurinn á, er náttúrulega mjög mikið af ferðamennum minni.
Mm.
Og svona fara grindvíkingarnir í burtu í sumarhúsi sín eða útlanda eða í smá ferðalag kringu landi bara.
En hvernig var það? Segðu okkur aðeins þegar þú fórst á stað með veitingastæðin, mm-hmm. þú varst búin að vera þá áður í, er það ekki hérna, að útbúa mat?
Jú, vorum hérna í gömlu hafnavæktinni
Já.
Og hérna var þar með helmingahúsinu, bara mjög litlu húsi, ykkur 50 fermetra hús held ég. Nei, 50 fermetra pláss af, já, í húsinu mm-hmm. sem ég og við vorum tókum þá voru ekki svona veitingastaðar heldur bara svona take away matur.
Já.
Og hérna byrjuðum þar allavega og var mjög gott að vera þar. Það hafði alveg verið gaman að vera þar áfram líka en svo var þetta hérna gamla sparisjóðshúsið og búið að standa hérna aukt í þó nokkuð mörg ár.
Við reyndum að koma inn í
já, kvikuna já.
Og það var ekki okkur að kenna.
Nei, við vorum að vinna að því og það var fó erfitt að ná samkomulagi við Grindavíkurbæ með það. En hérna, en endanum alltaf endum við hér og tókum þennan sparisjóðsbanka í og breyttum honum í veitingastað.
Mm-hmm.
Mjög ánað með það í dag.
Hvenær var það?
2013.
13, já. Þá hefnum við fyrst hér og
já.
Svo hefur þetta bara stækkað og stækkað.
Já, þannig við bara mjög mikið. Ég ætlaði bara að vera í frí á sumrin og frí á jólanum og frí á páskana og allt þetta sko.
Mm-hmm.
Það er ekki verið í búði.
Það er ekki verið í búði sísta ár sko.
Þú byrjar með heimatilbúð eða með sendingamat. Þú byrjar á öfum enda, maður orða það þannig? Eða?
Já, ég veist, ef allavega bara sannig
að... Reyndist kannski ekki öfum í lokinn sko?
Nei, ekki lokinn. Það maður bara svona aðeins að átta sig á því að hérna, það er ábyggulega bara mjög erfitt að stopna bara vera kannski með of stór plön og mm-hmm. hérna að taka lán fyrir öll í staðan fyrir að byggja bara hægt og rólegu.
Mm-hmm.
Kannski það sem mér er kannski að fundist vanta fyrir fólk sem hefur áhuga fyrir því að byggja sig hægt og rólegu bara megi byrja á litlum stað með hérna, já, bara hérna ekki of strangar reglur til þess að geta mm-hmm. aðeins að átta sig á því hvort þetta sé möguleiki og hvort þið langi til að gera þetta áfram.
Mm-hmm.
Að hérna manni finnst oft svo fólk byrji of stórt og svo ræði það bara ekkert við það og menn þetta er alltaf að þú þarft að ná upp orðspori og hérna fá fólk til að koma oftar en einu sinni.
Mm-hmm. Og svo eins og við komum að aðan þá hófiði rekstur á Keflavíkurflugvelli 2018.
Já.
Var það ekki svolítið svona viðbrigði og svona öðruvísi taktur sem þurftu að laða ykkur á þar?
Og það var svona einhverju leitin alltaf þegar ég var búin að opna að sá ég eftir þessu sko. Það var svona að maður er alltaf náttúrulega rosalega háður öðrum
Já.
Og bara bundin annara manna reglum
mm-hmm.
og hérna og maður svona einhvern veginn áttaði þessi ekki alveg á þessu hversu stórt batterí í Savia er
Einmitt.
Og erfitt batterí.
Já, mikið regluverk.
Já, og hérna ofsalega mikið af ferlum sem að, veist, að getur alveg sýtt á til í bara að hérna þetta er svona einhvern veginn. Já, þetta er En maður hefur lært rosalega mikið af þessu og maður hefur haft rosalega gott af þessu. Mm-hmm. Þetta er bara eitthvað sem maður ræður þá bara hvort að maður gerir aftur eða ekki.
Já.
Og maður hugsa sig þá aftur um. En hérna, þetta var rosa stórt stökk fyrir okkur. Og þetta var ekkit beint það sem við ætlum okkur heldur voru við bara svona aðalega hugsa þegar við sáum það að fara í gegnum þetta ferli að sækja að vera eitthvað staðar, að sjá hvernig það færi fram og ég var hérna með tvær ungar hérna nýútskrifaðar úr háskóla hérna að vinna hjá okkur hérna sem að bara fengu frjálsar hendur í að búa til hvað segir maður hérna
umsögnina
og alltaf það þessu sem að og náttúrulega maðurinn minn með þeim sko og þetta var svona bara já, sjá hvernig það kemur út og hvernig það færi fram og veist, að kynna sig og standa upp fyrir hérna aðala sem að voru með útbóðið þannig en ég bjóst ekki við að fara þarna inn bara alls ekki sko
En hvað hugsaður þá þegar þið fengur bara já, við viljum ykkur
Já, það var svona, já, pínur svona ég var út í Vestmanni en það var á fótboltamóti með held í yngstu dóttur minni það var svona ekki svona pínur það var hringt í mig og látið vita að það hefði gengið í gegn sko þannig að þetta var alveg svona stór pakki
já.
En alveg hefur verið mjög skemmtilegur erfiður og skemmtilegur
og eins og þú segir
já, mjög.
Þið hugsi líka að halda áfram þannig að þið eigi eitt ár eftir að samningnum og möguleiki að framlíkja með eitt ári viðbótt
það er bara eins og segja þetta er búið að vera svo mikill kostnaður að koma öllu upp hana, að hérna með að maður getur fengið að vera sama stað og halda öllu hérna, innréttingum annað áfram í ári viðbóta þá borga þessu. Því að eins og segja það er búið að maður er ennþá að borga bara upp áföllin sem hafa maður hefur gengið í gegnum eins og COVID og annað að hérna, þótt að fólk hérna hafi lifað af það og hefur það samt sem áður þurft að taka þessi hérna lán sem að ríki bauð upp á og það er ekki allir búin að borga það. Þannig að það er bara halda áfram.
Þið nefndu það eins áðan ef við rættum svona um taktin hérna og ef við reynum að hérna, sem er ekkit endilega kannski sanngjætt samanburður en ef við reynum að bera saman við höfuðborgarsvæðið það sem er allt, miklu meira hraði eins og við þekkjum og hér er kannski svona já, hægari taktur, þú talar að mann geta kíkt heim í hátíðin og tekið smá hérna, kríu og þú veist, af og ömmubötnin hjóla hérna milli og íþróttastarfi og allt þetta, auðvitað þekkist þetta í hverfum og höfuðborgarsvæðið líka, játtum á því en spurningin er að þessi sko kann maður að meta eða veit maður af þessum lífsgæðum fyrir þau eru tekin af manni eða veit ekki hvað að fara kann maður að meta þau fyrir þá eða áttar maður sig á þeim
ég taldi mig alveg kunna meta þau sko en það var bara ég bara gerði ekki fyrir henni mistu sko. Og það er bara er allir sem er að koma sér er óvanir trafíkinni reykja auk það er ákveðin taktur að sitja í bíl í hálftíma eða þrjúkortir til og frá vinnu og það lustar bara á eitthvað gott eða og það temið inn á það en ég held að flesti sem að kemur á óvart hvað þetta er fyrir mikill tími í þetta og svo náttúrulega eins og grindíkingar eru núna með að reyna að gera að sko dreifður svæðið allir reyna að koma börnunum sínum í halda áfram það sem voru að læra það er keisla fram og tilbaka í með þau sko þannig að það er kannski ekki alveg að segja að það sé, sá sem er búin að koma sér fyrir í Reykjavík hlýtur við að finna eitthvað annan takt en grindíkingar er að labba núna sko, sem er alveg ótrúlega mikið áreiti og mikið álag sko. En ég held að ég geti fullir það ég átti að mig ekki alveg á því hvað þetta er samfélagi manni mikið kært fyrir en það, það var tekið á okkur sko. Þessi er svona
Ég var spila bara sömu spurningu yfir til þín.
Já, það er bara rosa margt sem maður saknar. En eins og ég, við erum, mér finnst við vera heppnust í þessari stöðu. Við erum ekki með lítil börn, við erum ekki með aldraða foreldra og ég er ekki með ömmu börn. Þannig að mér finnst við vera, eins og segja, þetta hefur verið auðveldast fyrir okkur. Ég dáist af fólki sem maður er að horfa á í gegnum þetta með litla krakka. Fara einmitt milli skóla og leikskóla eða bara komast ekki í neitt skóla eða ekki í neitt leikskóla. Og hérna, og ég myndi að vera að keyra eins og ömmu var gert hérna upp á hérna í Borganes og einhver upp á Selfoss og einhverir hérna bara hafa farið út allt land eldri borgarar. Og þetta er ekkit auðvelt að einhvern veginn skila af sér bara einhverjum einstakling einhver staðar annar staðar og bara við sjáumst. En eins og segi það er svona ég hefði ekkert búið í þetta að vera með lítil börn og rekstur og hérna heimili og annað og hérna, víst, maður einhvern veginn kannski hefur náðu að klóra sig í gegnum þetta því ég er bara á kannski besta stað í lífinu til þess að takast á því svona sko. Hérna,
ég held sé fólk sem er og við ekki gleyma því það er fullt af fólki hérna sem er í mjög erfiðri stöðu bæði fjárhæru býður alveg sann þó að fá þessi allir gerir vel við fólk og fái styrki og allt þetta að þá er sko það alveg öfrugt, þetta allt miklu dýrara að lifa heldur en bara koma þér á nýtt svæði hvar kaupir í matinn þú ert að hendast fram og tilbaka í bíl og borga kostnað mismikinn og allt það sko og svo bara fólk náttúrulega með þessa tilfinningu við erum að hérna í atvinnurekstri við Halla og hérna betur sett en margir aðrir en fólk sem búið að nota æfina í það að borga niður fasteignina sína og til hafa talið sér líðu vel í samfélaginu búin að svo bara svo tilfinning að allt þetta eigi fyrir sér bara að fara út í gluggann ofan á lag við allt álagið við finnum það núna þegar við erum að kalla fólk til vinnu að það bara ekki hægt að ætlast til þess að menn mæti vinnu sko, ekki nema best að falla í annar aðilin hinn þarf bara að vera heima og ég þetta er einri örugla hjónabönd sem að það sem báðir aðilar eru að vinna krefandi vinnu og hvor á að bakka hvor getur og hérna ungt fólk metnaða fullt og það er alls konar mál sem að hérna koma inn á borðjastu fólki og eru erfið sem við höfum kannski ekkert almenna tíma til þess að gæta að almennilega sko.
Reynir á öll sambönd
fjölskyldur sambönd og hjónabönd og alla pakka
og bara sambönd líka vinnuveitenda og starfsmanns og
ég held að sé svona sé skilningur sé miklu meira milli atvinnurekarnar heldur getur fyrir milli hjóna sem að sláttu það hvort á að sinna vinnunni og hvort á að passa börnin hver kýrir upp í breiðast og hver gerir hitt sko. Ég held að atvinnulífið það er langflest eru bara hafa fullan skilning og ég held allir bara fullan skilning á þessari aðstöðu fólks og ekki að ætlast til þess að og er ekki ætlast til þess að allir mæti vinnu þó að fyrirtæki þurfa að ég halda en innan fjölskyldu bara og vinna er alveg öruglega mikil togstreita sem að þarf að svona huga svolítið
Svona á þess að við fyrirum að missa okkur einhverjar ef og hefði pælingar en haldið þið að það verði einhverju komið ekki tilbaka?
maður hefur svona heyrt að það er síðan já, ekki allir sem ætla að koma tilbaka maður hefur líka en ég held samt að þegar að ef að fólk prófar að koma tilbaka og láta reyna á það þá er ekkit vissum að þú farir þá myndu aftur setja stað sko að því það er eins og þegar rosalega gott að vera einna og hérna og við þurfum náttúrulega bara að læra að lifa með því sem að er og þannig að ég held að flestir munu koma tilbaka en það er ekki allir
ég sammála því að en ég ætla að þegar þessi oft spurtu svo ég segi bara allt og snemmt að spyrja um þetta að fólk verður bara þar að fá ákveðu öryggi með varnagörðum og lengri tíma svo það nú svona byrta til og svona að það er vont að fá fólk í bæin og svo kjartu kemur ykkur atbrosa aftur sem gera hrætt í myrkrunum og guldanum og ég segi eins og Halla ég held að það sé miklu fleiri sem munu koma aftur það er einhverju aftur sko, það er alveg klart en langflesti munu koma aftur hérna því að svo er ekkert bara auðvelt að koma sér almennlega fyrir sko talandi um verðmat eigna og annað það er engi búin að svara því hvað að gera við hús sem að er í lagi en fólk treystir ekki til að búi þú hefur kannski engin ekkert annar kost en þess vegna ég held að við þessi spurning, ég fer mjög vanlega að tala og spyrja fólk hvort að koma tilbaka og en ég held bara þegar að vorar og ég er svona í sammáli fórsveitanum að látum okkur hlakkaður til sjóra síkáta í vor
Já.
Það getur verið svona moment sem við getum hort svolítið á og hlakka til að gera það almennilega þegar að við ætlum ekki að stela goslöka hátíðina að Vestmanningum
Það er líka svo margar goslöka
hátíðina Það er svo margar hérna, við getum hægt alveg hérna ég er ekkit hrættur að það, samfélagið endur ræsisleiki en það verða alveg einhver afföll það sé svona nokkuð ljóst
Hvernig, hérna, ég ætla að fara aðeins aftur í fortíðina, hérna, þú búin að vera þetta svo lengi, hvernig voru samgöngur hérna áður fyrr, inn í bæin og til Keflavíkur og Reykjavíkur og þú veist, hvernig gekk að svona,
sko, ég man eftir því,
var grindað ekki mikið út úr á þeim tíma?
Sko, ég man bara eftir því að einhvern tímann fór ég aldrei til Reykjavíkur nema bara milli á jól, leið alveg ég fór á jólin svotn eftir jólum sko.
Já.
Og hún grindaði ekkur út hann var alltaf hérna klugan eitt og þetta var heilmikið ferðalag svo þegar maður var í skólum að þá hérna voru menn svona tala hérna voru menn að þeir sem komist gistu inn frá var yfir lægi sko en einhverju kerði á milli stóra breytingin er náttúrulega þegar að Reykjavíkurbrautin tvöföld
Já, það ekki fyrir þá rauninni.
Nei, þá maður var alltaf hræddur þannig að þeim sko, bara börnin mín að keyra og það alltaf hvað sko, passaði á Reykjavíkurbrautinni, passaði á brautinni, það var svona, guð blessið sko, passaði á brautinni.
Það var bara orðin svo mikil umferð að ná þessum tíma
og það
var
tvöfaldar
sko, já.
Grindavíkur var orðin svo kom hann orðin hættulegur, hann hefur lagast núna slysahættu en hann er kannski orðin, hann teppist oftar núna út af þessum girðingum sko. En þetta er alveg ekkert líkt og stóra breytingin er tvöfaldur Reykjavíkurbrautar fyrst að náttúrulega þegar hún er fyrir lengra aftur tíma þegar hann er bara steiftur sko
já.
Og ég man alveg tíma þegar ég vorum að keyra hlíkja út af Reykjavíkurbrautina bara inn í þessa vatnsleysun og það allt saman sko þá var það með var það sem, það bíl sem er að koma úr Keflavíkinni en hérna samgöngundan hafa bara verið að það er ekki mikið rútuferðir hérna núna sem
Nei,
að
voru fólk er rosa mikið á einkabílum sko.
Almenn velsætt held ég sér í bænum þegar menn tala skuldastöðu heimila sem voru ekki heimilin hvað sagði, 80 miljardar í brunabótamati með 20 miljardar skuld sem held ég þykir bara eitthvað gott sko. Fólk, það vatti aðtyglið þegar að fyrsta blokkin er byggð hérna
það var alltaf bara blokkin
sko.
Í eintölu
með greini
og það var, og hún var þriggja hæða blokkin sko
þannig að
svo þegar menn byggði sko fyrst bara einbýlshús alltaf voru nánast öll eins jafn stór það fyrst ekki lán hjá húsnæðistofnun hvað hér þá nema þið væru, mætti ekki vera 150 fermetra
já
og þau voru bara öll teiknuð þannig þá var bara, það var bara stofa eldhús og hvað viltu meira herbergi og ég munmáli þegar að fyrsta húsi er hanna hérna sko, eða þessi húsi sem ég býi þótti bara að vera svakalett bruðla menn vera hanna hús og en almennt byggum en hafa menn búið mjög vel hérna og vel bílandi og góðan tekjum held þessi svona það kannski kom það niður á samgöngunum ég það ekki
En hefur auðvelt fyrir fólk að flytta sig að? Þetta koma sér fyrir aðkomum menn, eins og segjum.
Já, það hefur vantað aðeins uppbygging og það hefur verið minna húsnæði fyrir fólkheldurinn hefur vilja koma hingað, sko.
Já.
Það hefur aðeins, en þeir hafa verið að spýta í núna upp á síkast, en svo kemur þetta.
Já. Og það hefur verið ódýrt að byggja, sko, menn hafa ekkert það er svo gott raunin það sem ég byggja upp það er að byggja upp úr því og það er að komast upp úr jörðin eins og ég orða það og lóðið er ekkert seldar, það er bara gantengar ekki öldin og sem er kannski svona grunnur af því hérna er vel byggt og þó sé nú bara dýrt að byggja allt svoleiðis, þá er þetta ekkert í líkingu það þegar að menn þurfa að kaupa sér lóð áður og menn fara að koma sér upp úr rándir í moldinni sko. Þannig að hérna, ég held að sé að, og þessi sígandi hérna, fjölgun, og við verið bara góð held ég sko, sem að...
Maður er enn aftur sagði hvort að fjölgunin sko í bænum sé sjálfbar bara inn að bæra sig, hvort að fólk sé að flýtast þetta að, eða kannski hvort
að
tveggja?
Það er, ég veit að það hefur samt verið, þetta er eitt af bæjarfélögum sem er mest, vaksandi eldri borgara heldur en unga fólkið en maður hefði vilja breyta því við værum bara að hugsa framtíðina ekki það að auðvitað viljum við hafa eldri borgara en þeir náttúrulega flytja samt ekki hérna að þannig að við þurfum að huga að
þeir neita fara
en þannig að það þarf að huga því að
aldurssamsetningin sé kannski aðeins
ég heyrði það frá einum bæjarfulltrúanum hérna að þetta væri mest vaksandi bæjarfélög eldri borgara frekar heldur en og
sem eru ákveðin meðmæli í sjálfu sér
já, en við viljum samt sem á að fá unga fólki líka inn og þegar við tölum áðan með að hérna út frá atvinnu og annað hérna þú kannski sem sagt í hvað ég segja svona stöðum sem að maður hefði kannski skrifstofu stöðum og annað sko að það hefði maður vilja hafa meira því hér í Grindavík þannig að unga fólki okkar sem er að mennta sig að það getur komið og unnið í Grindavík ekki fara alltaf hérna á brautina og hérna maður hefði vilja sjá viss fyrirtæki, hérna stóru fyrirtæki að setja skrifstofuna sína hingað en ekki inn í Reykjavík ekki láta grindingana sem vinna við fyrirtæki runni grindvist fyrirtæki kæra til Reykjavík fyrir það sko persónulega vil ég sjá það þannig og
hérna og ég held að sé allt þessu, allt í staða til að gera það eftir að sko samkökunar eru orðnar eins og það eru og eftir sem að stækkar samfélagið verður stærra þá er það og þá á það alveg að vera þá það alveg að vera sem sagt raunhæfur möguleiki að draga að draga þannig starfsemingað inn sko.
Svona fyrir mentaða einstaklinga sko.
Og grindvíkingar þurfa kannski að vera dulur bara að búti börn
það er já,
já það
er hérna
Fyrir þú ert með 4 börn og 12 barnabörn þannig að þú ert búin að skila þínu.
Já, og ég
er komin þinn kvota.
Ég er komin minn kvota og hérna líffræðilega getur fara að taka sko næstu kynslóð. Hérna Helgi Hafsteinn minn sem að sko 16 ári er vonan að heyra þetta ekki sko. En,
ekki hvetjan.
Ekki hvetjan.
Ég held að fóldra svil ekki heyra þetta
heldur. Nei. Það gerir skart sko sem að en það er ætti sem er hérna, það er fjölskyldur, það er halda nokkuð vel í sitt fólk.
Já.
Það er hérna. Og svo er alltaf bara hvaða leið getum hérna gefið fólki hollan mat og halla þess að þetta í því sko.
Já, já.
Og við erum alltaf að þegar við höfum með fundið á alltaf í hollan matinn hjá hollu.
Já.
Og hún er ekkert með neitt með hollan mat. Mér andar ennþá smá skýringu á karmölusósinni með kökunni hvernig er það góð
hún er val með
hún er hérna, ég segi alltaf ég far ekki alveg bara hún skýring á því hvernig hún far höllutustýring en Hadda lætur aldrei neitt frá sinni með holt
ekki neitt, þetta er náttúrulega er svo holt en maður er glaður,
já.
Það er líka skýringir bakum.
Það er líka andleg helsa
já. Það er bara svo leis
er það ekki bara svolítið góð loka orð hug aldrei helsu hér með góðum mat frá höllun.
Ég held það.
Karmölu, þannig að sósjönni og kökunni á höllu. Góður fiskur með þess og ettir er algjör toppur. Sko.
Já, borða meiri fisk líka.
Meiri fisk.
Það held ég alveg örglega.
Ég held það.
Þá segir þetta gott í bíli, bara Halla og Pétur, bara takk fyrir að gefa ykkur tíma.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir það, takk fyrir að ég spjallið.